Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Образи на единството.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. 1 Коринтини 12 глава, 12 стих.
Както знаем всеки изучаващ Библията, тя е изпълнена с образи и символи, които насочват към реалности по-велики от самите тях. Например, същността на цялата библейска жертвена система в известен смисъл символизира една много по-велика реалност – Исус и целият спасителен план. В Библията са използвани и много други образи, понякога от най-основните елементи – като вода, огън, вятър. В зависимост от контекста, те са образи на духовни и теологични истини. Например, когато Исус казва «Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива», така е със всеки, който се е родил от духа, вятърът е символ на Светия Дух. Библията използва някои образи за описание на единството, което срещаме в църквата и което Бог ни призовава да изявяваме пред света. Всеки един образ не е пълен сам по себе си, но като цяло те разкриват много за църковното единство, например връзката на църквата с Бога, връзките между самите членове и връзката на църквата с обществото като цяло.
Урокът през тази седмица ще разгледа някои от образите и ще ни покаже какво разкриват те за единството в Христос. Неделя. Божият народ. Какво ни казват конкретни стихове за специалния статут на Божия народ? 1 Петрово, 2 глава, 9 стих.
Вие сте избран народ, царско свещенство, свят народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина.
Изход, 19 глава, 5 и 6 стихове.
Ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, повече от всички племена, вие ще бъдете мое собствено притежание, защото моя целият свят и вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ.
Второзаконие, 4 глава, 20 стих.
Вас взе Господ и ви изведе из железарската пещ, из Египет, да му бъдете народ за наследство, както сте и днес.
И Второзаконие, 7 глава, 6 стих.
Вие сте свят народ на Господа вашия Бог. Вас избра Господ вашия Бог да му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.
Църквата се състои от хора, но не от какви да е хора. Това е Божият народ, личности, които принадлежат на Господа, които го смятат за свой баща и спасител, изкупени от Христос и покоряващи се на Него. Този образ подчертава идеята, че Бог има един народ на земята, откакто е задвижен спасителния план и съществува приемственост между Израел от Стария Завет и църквата на Новия. От времето на Адам патриарсите преди и след потопа и Авраам, Бог е сключил завет със своя народ да представят неговата любов, милост и справедливост пред света.
Божият народ е наречен избран род, царско свещенство и свят народ. Тези фрази показват, че народът е отделен за специална цел – да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Това е също и отглас от описанието на Божия милостив характер, описан в Изход 34 глава. Бог придобива църквата като свое специално притежание, за да може нейните членове да отразяват неговите скъпоценни черти на характера в живота си и да разгласяват неговата доброта и милост пред всички хора.
Каква е причината Бог да избере потомците на Авраам за свой народ и как това все още важи и днес? Според Второзаконие, 7 глава, 6 до 8 стихове, да чуем 7 и 8.
Господ не ви предпочете, нито ви избра, защото сте по-многочислени от всички други племена, защото вие сте най-малочислени от всички племена, но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството от ръката на египетския цар Фараон.
Сигурно се питаме коя държава днес заслужава етикета свят народ, т.е. другият образ за църквата. Нито една. Всички нации и етнически групи са съставени от хора, които не заслужават Божията любов и благодат. И макар, че Библията ни призовава да бъдем свят народ, тя също учи, че избирането и организирането на Израел се дължи единствено на Божията любов, а не на някакви човешки заслуги пред небето. Основаването на Божия народ е акт на любящо сътворение и въпреки греха и отстъплението в национален мащаб, Бог спазва обещанието си пред Авраам, че чрез неговото потомство Христос той ще спаси своя народ. Както избирането на Божия народ е акт на благодат, така е и тяхното спасение. Тази тема ни напомня за нашите общи корени в незаслужената Божия благодат.
А защо трябва винаги да помним свещената истина, че нашето спасение почива върху онова, което е сторил Христос за нас, а не върху това, което можем да направим за себе си, дори да сме Божият народ? Понеделник. Божият дом.
Друг образ за Божия народ в Новия Завет е къщата или Божия дом. Това е метафора за камъни и сгради, изтъкваща сложното и взаимозависимо естество на човешките връзки в църквата. Петър нарича християните живи камъни. Тази метафора съдържа също и качеството постоянност и стабилност.
Какви основни идеи подчертава Павел в Ефесяни 2 глава 19-22 стихове? Какво ни говори този образ за единството в църквата? Да чуем текста.
Вие не сте вече странни пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище.
В посочения пасаж Павел съчетава два образа на църквата. Един неподвижен, къща или сграда, и друг жизнен, дом, изпълнен с хора. Камъкът не е особено ценен сам по себе си, но когато се свърже с други камъни, става сграда, способна да устои на бурите на живота. Никой християнин не може да бъде сам камък, но трябва да се свърже с други от братството в Божия дом. За да бъде една сграда стабилна, трябва да стъпва на здрава основа. Исус Христос е основата и крайъгълният камък на Божия дом. Църквата ще престане да съществува, ако не направи Христос крайъгълен камък на своите инициативи. Всъщност, тя съществува заради Христос, Неговия живот, смърт, възкресение и завръщане. Представлява общност от вярващи, обединени да споделят благата вест за Исус със света. Дневният ред на църквата е Исус. Кой е Той, какво е сторил за нас и какво прави вътре в нас, какво предлага на всеки, който го приеме за Господ и Спасител.
Образът на дома също е от ключово значение. Той почива върху връзките между хората. Познатият образ на бащата и майката, братята и сестрите. Връзките между членовете на семейството могат да бъдат много силни, а верността между тях често надвишава всички останали връзки. Верността е огромна част от единството, защото как би могло изобщо да съществува единство без вярност? Каква е връзката на този образ с църквата? Църковните членове още са част от едно голямо семейство. Ние сме свързани не само защото принадлежим към човешкото семейство чрез нашия общ праотец Адам, но и защото сме свързани с Исус, втория Адам, чрез общата опитност на новорождението. Следователно сме свързани един с друг не само заради доктриналните истини, които поддържаме, но и чрез опитността да бъдем обърнати хора, които живеят нов живот в Исус.
За съжаление, не всеки е имал добри преживявания в семейството си. Затова този образ би могъл да не се свързва с нещо добро за такива хора. Обаче, как ние като църква можем да станем за тях семейството, което никога не са имали? Вторник. Храм на Светия Дух.
Друга архитектурна образност, употребена от Павел, е с храмът на Бога или на Светия Дух. Това е образ на скъпа и почитана сграда. Заедно с 1 Коринтени 3:19, където образът се отнася за тялото на отделния човек като храм на Светия Дух, в 16 и 17 стих на същата глава, Павел използва този образ за най-святата и скъпоценна постройка в древния Близък Изток – Божия храм.
Прочетете 1 Коринтини 3 глава 16 и 17 стихове. Какво означават думите, че църквата е храм на Светия Дух и за какво предупреждава Павел в 17 стих?
Не знаете ли, че сте храм на Бога и Божия Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божия храм е свят, който храм сте вие.
Явно, когато говори за църквата, Павел няма предвид буквален храм или място, където живее Бог. Гръцкият език на Новия Завет прави разлика между ти, единствено число, за обозначаване на един човек, и вие, множествено число, за много хора. В този случай е второто. Метафората се отнася за цялото. Заедно християните в Коринт съставляват храма на Светия Дух и в духовен смисъл Бог обитава сред тях. Според Павел, Бог пребътва сред християнското братство. От тук идва и предупреждението му, че всеки, който се опитва да разрушава това братство, ще понесе последиците на съда. Единството на вярващите е сърцевината на това братство и Божието присъствие в храма. Въпреки че стихът често се използва в смисъл на физическа грижа за тялото, което, разбира се, трябва да правим като християни, Павел не говори за това тук. Вестта му е предупреждение към тези, които рушат единството на църквата.
По-рано в главата апостолът е обяснил какво застрашава единството. Има между вас завист и разпри. Подобно отношение и поведение е истинска заплаха за християнското единство и води до отдръпване на Бога от Неговия храм. С други думи, конфликтите в църквата могат да разрушат Божия храм. Затова Той иска членовете й да премахнат всяко отношение и поведение, застрашаващи това единство. Когато в църквата избухнат разпри, съветът на Павел към коринтините е все още валиден и днес. Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършенно съединени в един ум и в една мисъл.
Завист, раздор и разделение – това не са проблеми единствено на църквата от времето на Павел. Наблюдаваме ги и днес. Каква е ролята на всеки един от нас за разрешаването на тези проблеми по начин, който не застрашава нашето единство? Сряда. Тялото на Христос.
Сигурно най-известният образ на църквата, който говори най-силно за единството на различните части, е тялото на Христос. Защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. А вие сте Христово тяло и по-отделно части от Него. Както тялото е едно цяло, съставено от много различни части, всяка с различна функция и отговорност, така е и църквата като тяло на Христос.
Как този образ, който представя едно тяло с много части, е приложим за вашата местна църква? Как се прилага и към световна организация, като църквата на адвентистите от Седмия ден? Да чуем 1 Коринтини 12 глава 12 до 26 стихове.
Както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако каже кракът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. И ако каже ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно. Ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да каже на ръката «Не ми трябваш» или пък главата на краката «Не сте ми потребни». Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почет. И неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.
Учението на Павел от 1 Коринтяни 12 глава предава дълбоката истина, че истинското християнско единство не е просто в разнообразието и определено не е въпреки разнообразието, но по-скоро чрез разнообразието. Не бива да се изненадваме, че именно Светия Дух е източникът на тези прояви на разнообразието. Точно както човешкото тяло едновременно невероятно единно и изумително разнообразно, така и в идеалния случай с тялото на Христос, което чрез това разнообразие изразява пълнотата и богатството на Господното тяло. Този образ говори директно на нас като църква. В последните няколко десетилетия църквата на адвентистите от седмия ден стремително нараства. Тя е съставена от хора от почти всеки възможен произход, култура и социално обкръжение. Не бива да допускаме нашите етнически, расови, културни, образователни и възрастови различия да ни разделят в Христос. Това разнообразие трябва единствено да бъде оформено от Светия Дух, който действа в полза на единството, разкривайки истината, че въпреки тези разлики, ние всички сме едно в Христос.
Както видяхме в подножието на кръста, всички сме равнопоставени, независимо кои сме и откъде произлизаме. Тъй като светът около нас става все по-разпокъсан, църквата трябва да показва, че единството в разнообразието е постижимо. Божият народ може да разкрива целебната и примиряващата сила на Евангелието. Павел дори ни казва как би могъл да се постигне този идеал. Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Той е глава на тялото, т.е. на църквата. Когато всеки вярващ е духовно свързан с Христос, цялото тяло се храни с една и съща храна. Ето защо никога не бива да се уморяваме да говорим колко е важно да изучаваме Божието Слово, да изпълняваме каквото сме научили и заедно да се покланяме и да се молим за единство в Христовото тяло.
Четвъртък. Овце и пастир. Кои аспекти от метафората за църквата като кошара за овце говорят за единството според Йоан 10 глава, 1 до 11 стихове и 23 псалом? Да чуем Йоан 10, 4 и 9 стих.
Когато е скарал всички свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Аз съм вратата. През мене, ако влезе, някой ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
И 23 псалом, 1 стих.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда.
В съвременния свят на пренаселени градове е голяма радост да се види животновътство от някакъв вид. Повечето хора не знаят почти нищо за връзката между овцете и пастирите. Обаче, когато Исус е разказвал тази притча, хората са го разбирали много добре. Когато той казва «Аз съм добрият пастир», те веднага осъзнават и разбират връзката с 23-я псалом «Господ е пастир мой». Образът не само е ясен, но и е зареден с емоционална стойност, която го прави още по-впечатляващ. В културата на Близкия изток от древността, а все още и днес, пастирите са известни с дълбоката си загриженост за овцете, независимо от трудностите. Фигурата на пастира е станала една от най-любимите библейски метафори за описание на Божия характер и връзката му с неговия народ.
Образът на Божия народ като овце е интересен. Често възприемаме овцете като кротки, беззащитни животни. Затова те зависят от добрия пастир за защита и ръководство. Честно казано, овцете обикновено се смятат и за глуповати. Понякога по невнимание се изгубват и пастирът ги търси и ги връща обратно в стадото. Агънцата често трябва да бъдат носени и изискват допълнителни грижи. Нужни са търпение и разбиране, за да се грижим за овце. В много отношения това е съвършен образ като символ на църквата. Църковният член няма от какво да се страхува, само може да спечели от връзката си с пастиря. В тази притча Исус още подчертава колко е важно овцете да слушат гласа на своя пастир. Когато обстоятелствата го налагат, е възможно да се подслонят няколко стада овце, като се вкарат в една и съща кошара. А как ще ги разделят после? Нужно е само пастира да застане при вратата на кошарата и да извика. Неговите овце ще познаят гласа му и ще отидат при него. Когато е извел всички свои, той върви пред тях. И овцете го следват, защото познават гласа му. Решаващо е църквата да слуша гласа на пастиря. Всъщност единството и безопасността на Божия народ зависи от близостта им с него. Те са пряко свързани с покорното си послушание към неговия глас.
Хората по принцип не обичат да бъдат сравнявани с овце. Въпреки това, защо овцете са подходяща метафора за нас? Какво трябва да ни говори този образ за нашата нужда от пастира и нуждата да се покоряваме на неговия глас? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт «Божественият пастир» от книгата «Купнежът на вековете», «Църквата на земята» от книгата «Съвети към църквата».
В контекста на храма в Ерусалим, както и повсеместно разпространените гръко-римски сгради, новозаветните автори използват метафората на храма, за да помогнат на вярващите да си представят светостта на църквата, Божията роля за основаването и растежа й, решаващата роля на делото на Христос и Духа и единомислието на вярващите в рамките на църквата. В сферата на архитектурата може да изглежда статичен образ, обаче тази метафора се използва заедно с биологична образност и така процесът на изграждането се набива на очи. Вместо статичен образ, ние сме подтикнати да си представим по-скоро процес на строеж, отколкото завършена сграда. Църквата е удостоена с чудесната привилегия смирено да потвърждава чрез живота и историята си, че е храм на живия Бог.
Въпроси за разискване. Първо, поразсъждавайте върху библейските образи за църквата. Кой от тях най-много ви харесва? Защо точно той ви привлича? Още няколко метафори за църквата можем да открием в следните пасажи. 1 Тимотей, 3 глава, 15 стих.
Църквата на живия Бог – стълб и подпорка на истината.
Друг образ на църквата откриваме във 2 Тимотей, 2 глава, 4 и 5 стихове.
Никой служещ като войник не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се подвизавал законно.
1 Петрово, 2 глава, 9 стих.
Вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината, своята чудесна светлина.
Второ. Бог желая неговия народ да бъде обединен с най-тесните връзки на християнското братство. Доверието в нашите братия е съществено необходимо за напредъка на църквата. Единството в действията е важно в религиозната криза. Една неблагоразумна стъпка, едно необмислено действие може да хвърли църквата в трудности и изпитания, от които няма да може да се възстанови години наред, пише Елън Уайт в трети том на Свидетелства към църквата. Според тези предупреждения, колко внимателно трябва да пазим единството на църквата, каква роля има всеки от нас в тази свещена отговорност. И трето. Частта за неделя подчертава, че дори като Божий народ, ние трябва да се осланяме единствено на Божията благодат за спасението, а не на своите заслуги. Всъщност, не бихте ли могли да заявите, че именно разчитането на Божиите заслуги за спасението ни прави Божий народ? Основателно ли е това твърдение или не?
Резюме. Новият завет използва различни метафори, за да илюстрира както естеството, така и мисията на църквата. Още по-важно е, че те ни учат как Бог грижливо бди над своя народ и го пази. Също ни казват, че вярващите хора от Божия народ са сложно свързани един с друг и че имаме нужда един от друг, за да извършим делото, за което сме били призовани.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.